dobro vam veče, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini su Maher Elšani, Mirjana Rakela i Sabina Čavaravdić. U narednih 30 minuta među ostalim nudimo analizu stanja u opoziciji Srbije uoči nove izborne godine te priču o vjeronauci u školama te zemlje. Dok vlada federacije otvara novu etapu privatizacije velikih firmi, dotle u cijeloj Bosni i Hercegovini raste broj ovisnika o kladionicama i igrama na sreću, naročito među mladima. No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni sud za ratne zločine počinjene tokom rata na Kosovu bit će smješten u Hagu, saopćila je nizozemska vlada, prenosi BBC. Sud bi trebao početi sa radom kasnije tokom godine. Policija Republike Srpske uhapsila je 7 osoba zbog sumnje da su u septembru prošle godine opljačkali iz blindiranog vozila više od 300.000 eura, rekao je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Petorica su pripadnici specijalne policijske jedinice. Na pitanje da li će podnijeti ostavku jer su u kriminal bili uključeni pripadnici najelitnije policijske jedinice, Lukač je odgovorio.
Moja ostavka je do sada sve jedan dan na raspolaganju onome koje me je postavio na ovo mjesto, tako će biti i u buduće. Što se tiče odgovornosti za učinjena krivična djela pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, odgovornost nosi onaj koji je učinilac krivičnog djela. Ali mi znamo da ćemo ih sankcionisati i da ćemo se boriti u našim redovima protiv takvih, bez obzira ko oni bili.
Predsjednik makedonskog parlamenta Trajko Veljanovski potvrdio je da mu je dostavljena ostavka premijera Nikole Grujevskog.
Deponirana, ali ne i aktivirana ostavka premijera Nikole Grujevskog, kao i nerešena pitanja o pročišćavanju biračke liste i regulaciji medijske sfere, su dočekali evrokomesara Johanesa Hana u Makedoniji. Tokom dana on je održao odvojene sastanke sa predstavnicima 4 najveće partije u Makedoniji. VMRO DPMN je Socijaldemokratski savez, Demokratska unija za integracije i Demokratska partija Albanaca. A zatim je počeo i takozvani liderski susret sa predsjednicima ovih partija Nikolom Grujevskim, Zoranom Zajevim, Alijom Ahmetijem i Menduhom Tačijem. Očekuje se da će ovaj susret trajati dugo, možda do posle ponoći, zato što na njemu trebaju biti odgovorena sva otvorena pitanja. A ključno je da li će se vanredni izbori održati 24. aprila, kao što je bilo dogovoreno u julu prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Ministar policije u vladi u Sjenci Srbije opozicijske demokratske stranke Dragan Šutanovac izjavio je da je prema saznanjima DS-a srpska policija nezakonito pratila više novinara, policajaca, opozicionih i političara na vlasti.
Prema našim saznanjima, koje nisu potvrđene, koje nisu zvanična, 12 novinara i novinarki je praćeno od strane odjeljenja za bezbednost koje pripada Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da nikada nije sudjelovao u nezakonitom praćenju novinara, da tužilaštvo radi svoj posao i da će sačekati rezultate istrage.
Tužilaštvo radi svoj posao, Bezbednosno informativna agencija radi svoj posao, sačekat ćemo rezultat istrage, vidjet ćemo da li je bilo kojim dokazom potkrepljeno, a ja ću insistirati da odgovaraju oni koji su me lažno optužili za to, pošto je to prosto zakon.
Demokratski front organizirat će 24. i 25. januara protest u Podgorici. Ova opozicijska grupacija bojkotira rad parlamenta u kojem će se 25. januara glasati o povjerenju vladi premijera Mila Đukanovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
UNICEF je potvrdio postojanje slučajeva ozbiljnog izgladnjivanja među djecom u opkoljenom sirijskom gradu Madaya, gdje je ovoga tjedna isporučena pomoć tisućama ljudi koji se mjesecima nalaze u blokadi. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker istaknuo je da je Schengen jedan od najvećih dostignuća eurointegracija.
Der Schengen killt.
Ako neko želi da ukine Schengen, onda će to dovesti do kraja jedinstvenog tržišta. Manje Schengena znači manje zaposlenih, slabiji ekonomski rast. Važno je da se ne zaboravi da su sve ove stvari međusobno povezane.
Broj militantnih islamista koji se iz rata u Iraku i Siriji vraćaju u Njemačku u stalnom je porastu i više od 400 njih je trenutačno pod policijskim nadzorom, objavila je njemačka policija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred lokalne i pokrajinske izbore u Vojvodini te najave vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji se podižu tenzije. Na vanrednoj sjednici Skupštine opštine u Beloj Crkvi bačen je suzavac, nakon čega su započela međusobna optuživanja naprednjaka i demokrata. Marginalizirana opozicija pokušava se ujediniti ne bili na eventualnim vanrednim izborima uspjeli parirati jakim snagama naprednjaka koje predvodi premijer Aleksandar Vučić. Problem s nastojanjima je što dolaze sa dvije adrese, kaže Ljudmila Cvetković.
Kao da je vlast u malim lokalnim samoupravama primamljiviji kolač u Beloj Crkvi, gde je na vlasti bila koalicija predvođena DS-om na vanrednoj sednici Skupštine opštine koja je sazvana na inicijativu Srpske napredne stranke posle incidenata promenjena je vlast. Odbornici koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke i Jedinstvene Srbije smenili su opštinsko rukovodstvo i imenovali naprednjaka za novog predsjednika opštine. Demokrate optužuju naprednjake da hoće silom da preuzmu vlast u ovoj vojvođanskoj opštini, a naprednjaci njih da silom hoće da ostanu na vlasti. Demokratska stranka pozvala je premijera da spreči nasilje u Srbiji.
I da konačno dobijemo jedno uređeno društvo u kome ćemo na izborima u aprilu imati priliku da smenimo ovu lošu vlast koja ništa ne čini u korist građana, ali je spremna da nasilnim metodama preuzima vlast.
Rekao je ministar unutrašnjih poslova vlade u senci DS-a Dragan Šutanovac, koji je naveo i da je SNS nasilno promijenila vlast i u Kovačici, Opovu, Mladenovcu i Mionici. Na drugoj strani, potpredsjednik Srpske napredne stranke Igor Mirović optužio je Demokratsku stranku i Ligu socijaldemokrata Vojvodine za nasilje u Skupštini Bele Crkve.
Aktivisti Demokratske stranke nasiljem pokušali da prekinu zakazanu sjednicu Skupštine opštine Bela Crkva, na kojoj je većina odbornika želela da razreši predsjednika opštine.
Događaj u Beloj Crkvi samo su još jedni u nizu incidenata u lokalnim sredinama, poput onih kojima smo svedočili tokom lokalnih izbora u nekim mestima u toku prošle godine. To jeste ozbiljan problem, komentariše za naš radio politikolog Jovan Komšić.
To naprosto ne treba, niti je dobar saveznik Srpskoj naprednoj stranci, i mislim da Srpska napredna stranka sa kapacitetima državnog aparata i svojim ljudima na čelu mora obezbediti pretpostavku da ne bude takvih incidenata.
Posebno zabrinjava što se tenzije podižu u atmosferi pred lokalne izbore i pokrajinske u Vojvodini, odnosno najavljivanja mogućnosti vanrednih parlamentarnih izbora. Ponovo temu vanrednih republičkih izbora nameće sam premijer Aleksandar Vučić. Marginalizovana opozicija nove signale iz vlasti pokušava da se ujedini. Na jednoj strani lideri Socijaldemokratske stranke i Liberalno-demokratske partije Boris Tadić i Čedomir Jovanović nude drugim strankama sporazum o ujedinjavanju opozicije na potpisivanje, a Demokratska stranka je zvanično na adrese 20 partija i pokreta poslala svoj poziv za ujedinjenje proevropskih stranaka, te sastanak 19. januara na kojem će se razgovarati o tome na koji način će se nastupiti na izborima. Vučiću raspiši izbore, poruka je sa predstavljanja sporazuma SDS-a i LDP-a koju je preneo Čedomir Jovanović.
Učinit ćemo sve da na tim izborima građani pored Vučića budu u prilici da biraju ozbiljnu, kompetentnu, odgovornu političku listu na kojoj će se naći sve ono što je zemlji potrebno, a što ne može da joj ponudi ni Vučić ni njegova stranka.
Spremni su na razgovore sa demokratama, ali insistiraju da se u njih uđe sa belim papirima. Boris Tadić napominje:
ne vidimo šta je agenda tog razgovora, sem da nećemo da idemo u vladu sa Vučićem. Takav smo sporazum mi već potpisali mnogo ranije. Spremni smo da razgovaramo i sa Demokratskom strankom i sa svim strankama. Samo neka nam niko ne postavlja besmislene uslove.
Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da ni jedna od oko 20 pozvanih stranaka na dogovor o zajedničkom opozicionom bloku nije odbila poziv.
Punog srca, sa čistim namerama, sa praznim papirom ulazimo u razgovore sa najboljom voljom i sa najboljom namerom da se dogovorimo oko toga kako smeniti Aleksandra Vučića.
Politikolog Jovan Komšić kaže da iako je teško proceniti da li će se opozicija ujediniti pred eventualne vanredne parlamentarne izbore, ipak ne veruje da će do toga doći.
Najverovatnije se može očekivati da će se opozicija možda ujediniti za parlamentarne izbore u 2020. godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Hrabar potez ministra prosvjete, prvi je komentar onih koji su kritikovali uvođenje vjeronauke u škole u Srbiji. No, međutim, inicijativa ministra Srđana Verbića da se preispita svrha stavljanja vjeronauke u obavezne izborne predmete, te da se smanji enorman broj časova koji su u suprotnosti sa zakonom, izazvala je oštro protivljenje Srpske pravoslavne crkve. Priču u cjelini ima Iva Martinović.
Zaprepašćenje i lavina optužbi Srpske pravoslavne crkve i tišina u vladi Srbije, čiji je ministar, traju od kada je Srđan Verbić na konstitutivnoj sednici Nacionalnog prosvetnog saveta izašao sa predlogom da je nakon više od decenije od kada su veronauka i građansko vaspitanje uvedeni u škole, došlo vreme da se podvuče crta, te da se preispitaju njihovi rezultati i svrha. Uz poruku da đaci u školama imaju više časova nego što je to zakonom dozvoljeno, ministar je predložio i da se ova dva predmeta u osnovnim školama izučavaju 4 umjesto svih 8 godina, kako je do sada bio slučaj, a da se iz srednjih škola izbace.
Ja ću se samo pozvati na zakon, dakle, nastavne planove i programe donosi Nacionalni prosvetni savet.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Lipkovski, profesor matematičkog fakulteta i član političkog saveta Dveri, koji je nedavno glasovima većine u Skupštini, a bez podrške Ministarstva prosvete, izabran za predsjednika Nacionalnog prosvetnog saveta. U vladi Srbije bez komentara kako na predlog, tako i na napade iz Srpske pravoslavne crkve kojima je izložen ministar prosvete. Sam Verbić pokušava da objasni da ne ukida veronauku, već želi da se potrebi da se ona uči u školama razgovara. Ukazuje i na to da dva izborna predmeta produbljuju razlike između učenika.
Mi smo napravili segregaciju u samoj školi. Ti đaci se razdvajaju. Mi smo ti koji smo ih podelili. U višejezičnim sredinama je situacija još ozbiljnija. Onda se tu podeli na grupu koja uči pravoslavnu veronauku i grupa koja uči, na primjer, islamsku. I treća grupa koja ide na građansku.
Veronauka je na velika vrata u laičku školu ušla 2001. a vrata joj otvorio premijer Zoran Đinđić. U tadašnjim raspravama ipak nije preovladao argument da veronauci nije mesto u svetovnoj školi i da bi umjesto nje trebalo uvesti laički predmet o religiji.
Mislim da je ministar prosvete potpuno u pravu što je otvorio pitanje i veronauke i građanskog vaspitanja,
kaže nekadašnja pomoćnica u Ministarstvu prosvete, profesorka Srbijanka Turajlić.
Čini se da se cela Evropa menja i da negde preovlađuje stav da nije dobro decu konfesionalno deliti od prvog osnovne i da naravno je potrebno poznavanje svih religija, ne samo jedne religije, i to je potpuno legitimna tema za razgovor.
Od argumenata protivnika preispitivanja svrhe veronauke mogu se čuti oni koji se odnose na očuvanje identiteta te kolektivne ciljeve države i nacije. Bivši dekan Bogoslovskog fakulteta Pribislav Simić u otvaranju ovog pitanja vidi i spoljašnje uplive.
Za Boga, mi svoj identitet već smo dobrim delom izgubili. I vidite da Europa hoće da promeni naš kod. A mi ne možemo postati Švajcarci ni Šveđani.
Ako je suditi po izjavama roditelja sa kojima smo razgovarali, nisu imali na umu ove razloge kada su se opredeljivali između dva obavezna izborna predmeta za svoju decu. Marija Plavša za ćerku je izabrala veronauku.
Htjela sam njoj da eto pružim priliku da sazna nešto novo o veri, da dobije neke, ne znam, odgovore koje ja ne mogu dati. A građansko, s obzirom da je suprug advokat, ja sam profesor jezika, bavimo se tom temom, pružamo im te neke bazične stvari koje bi trebalo da znaju.
Sin Tanja Jovičić je na časovima građanskog vaspitanja.
Lomili smo se u to plašenjeg trenutka, nismo bili baš odlučni od starta, ali smo nekako prelomili da je to građansko nešto što bi njemu u prvom razredu bilo sigurno prijemčljivije.
Uz problem segregacije, ministar je ukazao i na to da u školama nema dovoljno adekvatnog kadra za nastavu veronauke i građanskog, pa te predmete predaju i oni koji ne ispunjavaju standarde u potpunosti.
Ako nemamo kadar, da ga stvorimo zapravo.
Kaže bivši dekan Bogoslovskog fakulteta Pribislav Simić. I Srpske pravoslavne crkve demantuju da nemaju obučene kadrove, no pitanja kakvi su dosadašnji učinci verske nastave i šta tačno đaci uče na tim časovima ostaju bez jasnog odgovora.
Ja se plašim da to niko ne zna, zato što je to u nadležnosti crkve, a crkva nikad nije izašla ni sa kakvom analizom.
Navodi Srbijanka Turelić i nastavlja.
Ono što se ja također plašim da niko ne zna ni kako izgleda učenje građanskog vaspitanja, jer ni tu nemamo neku analizu.
Da li je vreme za preispitivanje ispitivanje odluke iz 2001. i šta misle o inicijativi ministra Verbića, pitamo roditelje.
Možda treba imati manje časova i možda treba i posvetiti vreme, ne znam, i drugim verama.
Ne smatram da je treba ukinuti, ali također ne smatram da je neophodno.
Nesporno je da se u sekularnoj državi može i treba pričati o religiji, ali od suštinskog značaja način na koji se to radi. Savet Evrope još 2007. godine ponudio svojim članicama da verifikuju dokument koji se bavi opasnostima od kreacionizma u obrazovanju. Srbija ga nije potpisala. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Crne Gore Svetozar Marović tražio iz pritvorske jedinice da ga posjeti mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije. Iako se tužilaštvo bavilo isključivo materijalnim dobrima koje si je Marović prikupio, naš saradnik Petar Komnenić bilježi izjavu branitelja Zdravka Begovića da su Amfilohije i Marović razgovarali uglavnom o duhovnim vrijednostima.
Slobodno mogu reći da je to bio razgovor i komunikacija dvojice ljudi koji se od ranije poznaju, koji imaju dobre odnose i uvažavaju jedan drugog. Sadržina tog razgovora pokazivanju mojeg branika je bila, to bi se reklo, onako konvencionalne prirode. Razgovarali su o situaciji u kojoj se moj branik našao i naravno suština razgovora bila jeste u tome što je moj branjenik vjerujući čovjek. Razgovarali su o nekim, eto tako, duhovnim stvarima. Mitropolit, koliko sam shvatio iz razgovora, je mojem branjeniku na poklon ponio jedan broj knjiga kako bi, eto tako, u vrijeme koje je provodio u zatvoru mogao da koristi i da se negde onako da to svoje vrijeme provodi na jedan kvalitetni način.
Svetozar Marović je često u javnim nastupima potencirao svoju duhovnu dimenziju.
Ja ne smatram da sa time treba da idem svaki dan i da kažem glasajte za mene zato što ja imam slavu ili zato što sam, što poštujem ovog ili onog crkvenog poglavarnika, što ja volim da se molim ujutro Bogu prije nego što krenem na posao. Ne znam da li to nekome prihvatljivo, ali to je moja intima.
Tužilaštvo je više interesovao materijalni aspekt. Podsjetimo, nekadašnji predsjednik državne zajednice SRJ lišen je slobode sredinom decembra nakon što su ga, kako se nezvanično navodi, svjedoci saradnici u nekoliko predmeta označili kao šefa kriminalne grupe koja se tereti da je budžet opštine Budva oštetila za više desetina miliona eura. Marović je tokom saslušanja negirao krivicu, braneći se da u spornom periodu nije pokrivao formalnu poziciju sa koje je mogao da utiče na druge i naređuje im šta da čine. Privođenju Marovića prethodio je proces protiv njegovog sina, kćerke, strine, ali i brata Dragana, koji se davno, baš kao i Svetozar Marović, proglasio političkom metom, ustvrdivši da ga partija prinosi na, citiram, oltar euroatlantskih integracija, kraj citata. Poziv mitropolitu Amfilohiju da ga posjeti u istražnom zatvoru Marović uputio nakon što je prvi čovjek SPC-a u Crnoj Gori kritikovao vrh DPS-a zbog odnosa prema svom dugogodišnjem visokom funkcioneru.
Ajde, treba da se ispita da li njegov život i njegov sticanje, ne znam, imovine i toga, da li je to njegove porodice. Sve ga znamo i poznajemo. Zašto ponižavati tako? Kuma, ponižavaš sebe, ponižavaš. Ti mene postižeš pravdu koji hoće da postigneš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U specijalnom izdanju Liberty magazina govorimo o vršnjačkom nasilju. Na pitanja kako ga prepoznati, kako ga spriječiti, ko je odgovoran za činjenicu da se o problemima ne govori, odgovaraju naši gosti, psiholozi, stručnjaci iz oblasti maloljetničkog prestupništva, roditelji, predstavnici nevladinih organizacija.
Mi odrasli bi morali znati da u svakoj školi, u svakoj učionici postoji takozvana piramida vršnjačkih odnosa.
Cyberbullying, odnosno nasilje koje je digitalno, koje je iste dinamike kao i fizičko nasilje, samo prostor koji zauzima je drugačiji. Ne govorimo mi o novoj vrsti nasilja, mi govorimo o novom kanalu koji je internet i tehnologija koji samo nekako multiplicira nasilje na koje smo navikli u fizičkom svijetu.
Slobodna Evropa.org.
Vlada Federacije dala je saglasnost za početak priprema za prodaju 8 državnih preduzeća, među ostalim i 2 telekoma. Ekonomisti ocjenjuju da je to očajnički potez da se takozvanom prodajom porodičnog srebra namaknu novci. Tim prije što je ista takva privatizacija u Republici Srpskoj rezultirala samo brzom potrošnjom para i uništenim državnim firmama. Sa detaljima Mirna Sadiković.
Vladin plan privatizacije Bosna Lijeka, Energopetrola, Fabrike duhana Sarajevo, Energoinvest Mosta Sarajevo, Sarajevo Osiguranja i Aluminija Mostar i dijela dva Telekoma bez obrazloženja koji su to dijelovi, dugo je najavljivan, kažu ekonomisti, i ocjenjuju da je ovakav potez potvrda da sitni politički interesi prevladavaju u svakom segmentu. Politički analitičar i direktor inicijative za bolju i humaniju i inkluziju Žarko Papić ocjenjuje da je ovakav potez vlade federacije dvostruko loš.
S jedne strane, to znači da se odustalo od uvođenja korporacijskog upravljanja u javnim preduzećima, što znači potpuno depolitizaciju, profesionalni menadžment, i ta javna preduzeća bi onda mogli naravno raditi rentabilno i proizvoditi određeni profit. A s druge strane, prodaja toga što se inače u žargonu kaže porodičnog srebra je, pretpostavljam, iz nužde obzirom na velike fiskalne deficite, i ovo uopšte nije pravi trenutak za prodaju tih velikih ozbiljnih javnih preduzeća, obzirom da će se prodavati po jako niskoj ceni. Zašto? Zbog političke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Međutim, bojim se da obje vlade entitetske reformsku agendu čitaju ko đaci u prvom razredu, uče na pamet i bez ikakvih ozbiljnih procjena posljedica idu u realizaciju nekih stvari u reformskoj agendi. Dakle, ne može se reformska agenda na brzaka, ako tako mogu reći, realizovati, a da se ne vide efekti onih mjera koje se poduzimaju.
Podsjetimo, Republika Srpska je prije nekoliko godina prodala nekoliko državnih preduzeća, među kojima i Telekom. Novci su potrošeni, a vladi Republike Srpske je jedino ostalo da se zadužuje sve više i kod međunarodnih financijskih institucija i kod komercijalnih banaka, jer nema više šta da proda. Ekonomistica Svetlana Cenić podsjeća da najveću cijenu ovakve politike plaćaju građani.
Nikakvog pozitivnog efekta nije bilo, jer su se te pare potrošile nakon ješta. Jer su i upravo tim parama i parama poreskih obveznika davali kredite propalim firmama i firmama koje su u minusu. Eto, to pokazuje kolika, kakva i koja je pamet. Hajde da uzmemo da možda ima efekat u onom smislu, rešit ćemo se konačno javnih preduzeća kao partijskih depoa, znači kadrova koje postavlja vlada, udomljava i ostalo. Ali kako se upravljalo do sada, garancija je da će pare biti potrošene, ono što kaže naš narod, dok se kaže keks.
Profesor Nikola Grabovac, nekadašnji ministar financija federacije, navodi da je ovo samo jedan korak ka propasti države, osmišljen davno za zemlje u tranziciji.
Obzirom da Međunarodni monetarni fond kreditira budžet federacije i Republike Srpske, a i države Bosne i Hercegovine, on uvjetuje da će nastaviti kreditiranje pod uvjetom da izvršimo privatizaciju ovih državnih i društvenih imovina. Pri čemu će oni itekako na jedan tajni način učestvovati u kupovini tih objekata i po vrlo niskoj cijeni.
Cenić zaključuje da je i ovo samo potvrda da političari u Bosni i Hercegovini gledaju samo vlastitu korist.
I apetiti su potpuno jasni. Svako zna kakva je ekonomska situacija, šta god oni šminkali, predstavljali, znaju oni dobro da sutra treba odgovoriti kako će se vraćati krediti, šta ćemo sa ljudima koji ostanu van javnih preduzeća kad ih privatizuju, kako će njih zbrinuti. Pa vidite da čak ide i do toga da je bio predlog, ajmo sad i poslovnicima uvesti savjetnike. Verovatno je tu trebalo da se otvori prostor za one koji će biti u javnim preduzećima proglašeni višak ili više nema gdje da se smeste. Znači da je samo na sceni, daj da ja sebe obezvijedim još dok je vrijeme, a posle šta god bude.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Paralelno, Bosna i Hercegovina je država s najviše registrovanih kladionica u Evropi. Ostvaruju enormne prihode, ali većina ne plaća porez, kažu iz nadležne uprave, i dodaju da su samo u federaciji kladionice dužne oko 20 miliona eura. Selma Boračić Mršo kaže kako na oko 1000 stanovnika dolazi jedna kladionica, ali da je najveći problem ipak to što sve veći broj mladih, i to maloljetnika, razvija ovu ovisnost.
To je sindrom stanja društva. Dakle, gdje god nemate neki realan način postizanja i ostvarivanja sebe, dakle, tu vlada obično neka igra na sreću, polaganje nade u sreću.
Pa to je porezna budala, prosto rečeno, zato što roditelji daju djeci para, nema kontrole, znači maloljetnici ulaze, klade se, to sami vidite.
Kad se drugo? Ljud mora nečega možda živjeti.
Pa vjerovatno nadaju se nekom dobitku, a nemaju drugog posla ili nemaju posla gdje mogli privrediti, nažalost.
Prema podacima Centra za liječenje ovisnosti u Mostaru je broj ovisnika o kockanju u drastičnom porastu. Trenutno ima 1000 patoloških ovisnika, među njima je i sve više žena. Psiholog Marko Romić ističe kako je izokrenuti sistem vrijednosti uz egzistencijalne probleme jedan od osnovnih razloga upražnjavanja igara na sreću.
One vrijednosti kojima smo nekada težili, koje su bile na prvom mjestu, rad, red, disciplina, moralne vrijednosti, tako dalje, danas je to nekako gurnuto u stranu, a na površini su nekakve vrijednosti koje uglavnom imaju veze sa materijalizmom, moći, tako dalje.
Više od 7 miliona eura građani Bosansko-Podrinskog kantona potroše godišnje u kladionicama. Primjera radi, samo stanovnici Goražda u kladionicama za 12 mjeseci potroše 2 godišnja budžeta općine. Predsjednik Privredne komore ovog kantona, Dževad Terović, kaže kako se dnevno troši oko 20.000 eura na klađenje.
Jer je ovo postala praktično epidemija da đaci, studenti, radnici, pa i najveći problem je i primaoci raznih oblika socijalne pomoći, sredstva troše u kladionicama i ona se odlijevaju sa područja naše kantona.
Međutim, ni kantoni ni općine nemaju nikakve koristi od kladionica jer se porezi od dobitaka slijevaju u federalni budžet. Vlast u Hercegovačko-neretvanskom kantonu uopće nema podatke o tome koliko kladionice u ovom kantonu zarađuju, koliko duguju državi i radnicima. Portparol vlade HNK Pero Pavlović.
U cijeloj toj priči, dakle, županije nema skoro nikako. Ako je ima, ima je vrlo malo i u raspodjeli sredstava koja se ostvare po tom pitanju, ali prema postojećoj zakonskoj regulativi bojim se da mehanizme stvarne kontrole nemaju niti druge razine vlasti.
Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kladionice u ovom BH entitetu po osnovu poreza duguju oko 20 miliona eura. Ako se tome dodaju kamate i troškovi postupka, dug kladionica prema državi penje se na 30 miliona eura. Razloga što naplate poreza nema je puno, a osnovni su loša zakonska rješenja, tvrdi VD direktora Porezne uprave Šerif Isović.
Mi imamo postojeće zakonsko rješenje gdje se na kladioničke i ove igre na sreću ne plaća PDV. S druge strane, imate da se plaća na sve ostalo, i na lijekove, i na hljeb, i na knjige.
Aktualni zakon idu na ruku kladioničarskim lobijima. Poreznoj upravi ruke su vezane, pa tako i kada dobiju sudsku potvrdu, gotovo je nemoguće prinudno naplatiti dugove kladionica, jer u skladu sa odlukom Federalnog ustavnog suda nije moguće zaplijeniti imovinu vlasnika, već samo pravnog subjekta. A same kladionice najčešće nemaju imovinu. Slična situacija je u Republici Srpskoj. Iz Republičke uprave za igre na sreću Republike Srpske kažu da je na području ovog BH entiteta registrovano 756 kladionica, odnosno uplatno-isplatnih terminala. O njihovim obavezama govori portparolka Ministarstva financija Republike Srpske Danijela Kovačević, koja napominje kako nemaju podatke o godišnjom prometu u kladionicama.
Prihod od naknada koje su kladionice uplatile u 2015. godini iznosio je 8.737.918 konvertibilnih maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Naša serija priloga o iseljavanju opće bolnice u Sarajevu podstakla je pravu lavinu komentara na Facebook stranici Radija Sloboda Evropa, u kojima dominira jedna poruka. Zar ćemo dozvoliti da nam to urade?
Sarajlije, gdje ste? Zar ćete ovo dopustiti? Kaže naša čitateljka Mersida i dodaje. Ne vrijedi sjediti skrštenih ruku, posmatrati šta čine kao da je sve to njihova otadžbina. Njima ništa odavno više nije ni sveto ni vrijedno. Cijeli grad je zabrinut. U gradu vlada opšte beznađe gdje se liječiti. I ovako građani mjesecima čekaju na obične preglede. Kud li nam vode ovu jadnu napačenu zemlju? Pita se Nura.
Ovaj narod jednom mora progledati i shvatiti kakvo licemjerstvo i bezdušnost krasi, nazovi, vladajuće strukture, upozorava Čazim, dok Sadika poručuje.
Dragi sugrađani, ne dajte ovu bolnicu, vi i vaša djeca ćete ispaštati. Od vladinih bolesnika i mi ćemo oboliti, pa će nam trebati više bolnica nego škola.
Pogledajte i našu specijalnu stranicu, slučaj vojne bolnice, na adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru i šaljite nam vaše komentare.
I sada je već vrijeme za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Sjedište specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu biće u Hagu, saopćila nizozemska vlada. Predsjednik makedonskog parlamenta potvrdio da je dobio pismenu ostavku premijera Grujevskog. Ukidanje Schengena značio bi kraj Europe kakvu znamo, upozorio Jean-Claude Juncker. Njemačka policija nadzire više od 400 militanata koji su se vratili iz rata u Siriji i Iraku.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić. Sve naše teme, videozapise, fotografije i priče možete naći na slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili nam budite prijatelj na Facebooku.